الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتك ملانغو وصفة الحج ودخول مكة من كتاب بلوغ المرامي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتك رواية بيلي من يملغه أن سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وذكر الحديث جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنهما akaitaja hii hadithi wafihi, na ndani yake amekuja maelezo yanayosema falamma kana yawmu tarwiya, na ilipofikia siku ya tarwiya. Qala al-imamu al-faqih huwa thaminu min dhilhijja, ambayo ilikuwa ni siku ya nane ya mwezi wa dhulhijja. Summiya bidhalika li'annahum yamlauna fihi qurabahum li'arafa, imeitwa ni siku ya tarwiya kwa sababu wao huwa wanajaza ndani ya siku hiyo viriba vyao vya maji, wanajaza maji ya Zamzam kwa ajili ya kuelekea katika eneo la Arafa, ambao muda ule ule wanajaza viriba, wanaanza kuondoka pale, wanaelekea zao katika mji, katika kitongoji cha Mina, wanakwenda kuweka kambi pale. Asubuhi yake wanaamka, wanakwenda zao Arafa. Huu msafara huu inakuwa wakati wao masahaba, unakuwa ni msafara mgumu mzito, ambao unahitaji maji ya ziada, na maji yanapatikana pale Maka kwenye kisima cha Zamzam. Hii ni zama za masahaba, na zama za mwishoni mwa masahaba na mwanzoni mwa matabiin, mmoja wa watawala akatengeneza kisima, akatengeneza barabara ya maji, mtaro ambao unapitisha maji kutoka Maka mpaka Arafa. Mtaro huo upo mpaka leo. Sawa, ilikuwa wanachukua maji sasa, sio kubeba kwenye viriba, yanafunguliwa maji kule katika eneo la Arafa, yanatiririka moja kwa moja kwenye mtaro, kwenye eneo la Maka, yanatiririka kwenye mtaro mpaka nafika wapi? Arafa, viwanja vya Arafa. Mpaka leo ukienda mtaro huo unauona umejengwa kienyeji tokea zama za masahaba mpaka leo upo. Hautumiki tena kutilia kuwekea maji, lakini umebakia kama ni kitu cha kumbukumbu, historia. Sawa? Kwa imeitwa siku hii kwa sababu walikuwa najaza maji katika viriba vyao, ikaitwa ni siku ya tarwiya. Yurawuna alma, walikuwa wanafanya tarwiya ya maji kwa ajili ya kwenda kuwasaidia katika msafara huu wa kiibada. Kwa hiyo inapofika siku ya mwezi nane, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliingia Makka katika siku ya mwezi nne Dhulhijja, na yeye alihirimia ibada ya hija kwa mtindo wa Qiran. Sawa? Kwa hiyo alipofika pale alifanya umra yake kamili mpaka alipoimaliza. Kwa hiyo ndani ya kama masaa mawili matatu akawa ameingia ndani ya Maka na amemaliza umra yake. Akawa amebakia na hali ile ile ya ihram mpaka siku ya mwezi nane, kwa maana siku nne baada ya pale. Amebakia na ihramu yake mwezi nane, akailimia ibada ya hija. Akaendelea mwezi nane, mwezi tisa, mwezi kumi, mwezi kumi na moja, mwezi kumi na mbili, mwezi kumi na tatu, siku sita, na zile siku nne, siku kumi, akiwa alayhi salatu wassalam na ihramu yake, akiwa kama ni hujaji. Siku ya mwezi kumi na tatu ambayo ndo alimaliza hija yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo ndipo alipofanya tahallul. Na anafanya tahallul, tahamaki mke wake mmoja Safiya bintu Huyai, akawa amepata siku zake. Na Aisha alipomwambia kwamba amepata siku zake huyu mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema habasatna hiya, ashatuzuia tena huyu mama, tunashindwa kuondoka. Aisha akamwambia lakinaha kad tafat يوم العاشر, amekwisha kumaliza tawafu yake alifaa kutokea siku ya mwezi 10. Akasema alhamdulillah, akaamrisha wakaondoka baada kumaliza tu ibada yao ya hija, kwa sababu ile tawafu alifadha ambayo ndio nguzo katika ibada ya hija walikuwa wamekwisha kuifanya tokea siku mwezi 10. Wakati wao wanafanya tawafu alifadha, Ummul Mu'minin Aisha alikuwa bado kwenye siku zake. Kwa alipomaliza yeye akaambiwa Abdurrahman ibn Abi Bakari aende naye katika eneo la Tan'im, wakafanya ihramu kule kwa ajili ya umra. Walipomaliza pale wakaja wakafanya tawafu al-ifada, wakafanya tawafu ya umra, alafu wakafanya tawafu al-wadaa, wakaondoka zao. Aisha alibakiza kiporo, alibakisha kiporo cha tawafu al-ifada kwa sababu alikuwa katika mzunguko wake. Sawa ikhwani. Warakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa siku ya mwezi 8 tayyib, tawajjahu ila Mina, wakaelekea katika eneo la Mina. Warakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapanda ngamia wake al-Qaswa, fasalla biha adh-dhuhra wal-'asr. Alipofika katika eneo la Mina akaswali salatu adh-dhuhr na al-'asr jam'u taqdim, akatanguliza adh-dhuhri ndani ya wakati wa adh-dhuhri, alafu akaitanguliza al-'asri ambayo aliswalia pia ndani ya wakati wa adh-dhuhri. Niliwahi kusema na nakariri leo hakika hii kwamba ibada ya hija sio ibada ya kathratu salawat wala kathratu siyam, inma huwa dhikrun lillahi watarbia watahlil. Kwenye ibada ya hija hakuna swala nyingi sana, kwa sababu hata swala zenyewe za kawaida huwa zinaswali kwa pamoja pamoja. Yani mtu anaswali adh-dhuhr na al-'asr jamu taqdimu, ukifika wakati wa al-'asr hana swala tena. Ukifika wakati wa maghrib anaswali maghrib na al-isha jamu taqdim, ukifika wakati wa isha hana swala tena. Siku ya mwezi 9 anaswali adh-dhuhr na al-'asr jamu taqdim, alafu anaswali maghrib na al-isha jamu ta'khir. Siku ya Arafa adh-dhuhr na al-'asr anaswalia katika eneo la Arafa, al-maghrib wal isha anaswalia katika eneo la Muzdalifa. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo katika muda huu wote mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipunguza swala zake. Alipokuja Uthmani katika zama za utawala wake, alitimiza swala akaswali rak'a 4. Na alipoulizwa Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas kuhusiana na hakika hii, wakasema kilahuma sunna, njia zote mbili ni sunna. Ama sunna thabita ani nabi sallallahu alaihi wasallam ni kufanya kasru kwa mtu anayekuwa eneo la Mina. Kwa hiyo akatoka zake katika eneo la Maka akaelekea katika eneo la Mina, akaswali adh-dhuhri pamoja na al-asr pamoja, wal maghrib wal isha kwa pamoja, wal fajri peke yake. Thumma makatha qalilan, alafu kisha akakaa kidogo, hatta tala'at ash-shamsu, mpaka jua lilipochomoza. Fa ajaza hatta ata Arafa, akavuka katika eneo lile la Mina akiwa anaelekea katika eneo la Arafa. Kwa geography ya maeneo haya kutoka Maka kuelekea katika maeneo ya Mina ni katika kuelekea katika maeneo ya mashariki. Yaani kwa geography ya hapo ukiangalia unaelekea upande wa mashariki. Sasa sijui kwa upande wa Maka ilivyokaa, wao wanahesabu kule ni upande wa mashariki, lakini ukitoka Maka kama hapa katikati msikiti wa Umar ibn Khattab. Sio? Kwa hiyo unapoelekea katika maeneo ya Arafa unaelekea kama upande wa mashariki hivi. Lakini kwa kule si kama ni mashariki yao au upande gani wao, lakini kwa upande wetu kama unaelekea upande wa mashariki. Sawa? Naam, unapita eneo la Muzdalifa kuelekea katika viwanja vya Mina, kuelekea katika viwanja vya Arafa. Sawa? Riwaya hii inasema ilipokuwa jua limechomoza, lakini wengi wa maujaji wakati huu tunaozungumza wanaondoka baada ya salatu al-fajr. Na sunna hasa ni kuondoka wakati jua linachomoza kutoka eneo la Mina kuelekea wapi? Arafa. Sunna hasa kuondoka muda huu. Lakini kutokana na msongamano mkubwa wa watu sasa hivi, ukichelewa kidogo mpaka ukasubiria muda huu, hali inakuwa ni mbaya sana. Na mimi nikwambie, kama taufiki ya Allah ipo pamoja nawe na umewafikiwa kwenda maeneo haya matukufu, basi njia bora kabisa kutekeleza ibada yako ya hija kwa uhuru ni bora kutembea kwa mguu. Na Mimi nakumbuka kila nikipita daraja la Kigamboni, nakumbuka safari yangu ya mguu kutoka Arafa kuelekea wapi? Kutoka Mina kuelekea Arafa. Napona pale dajani Kigamboni pale, ukiwa unaanza kuingia daraja ya Kigamboni pembezoni, kwanza mabarabara mapana sana. Hapo pembezoni kuna vibanda vibanda vile vimetengenezwa vizuri. Sawa? Vile vibanda vipo vingi sana katika eneo la kutoka Mina kuelekea Arafa. Sasa vibanda vile, kuna vibanda vya vyoo, kuna vibanda vya first aid, huduma ya kwanza kama mtu akipatwa tatizo lolote, kuna vibanda vimewekwa ajili ya maji ya kunywa. Kwa hiyo ni raha, barabara pana kunjufu toka huku mpaka kule unatembea, katikati unakutana vibanda vingi sana. Alafu kuna khadamati majania, huduma ambazo zipo bure. Utakuta gari imepaki, wanagawa juisi. Sawa? Utakuta na gari imepaki, wanagawa maji ya kunywa bure. Tuelewana vizuri. Kwa unakwenda zako mpaka kule, unakuwa huru kama utaweza kutembea kwa miguu, kwa sababu wakati huo utakuwa safari unaimiliki wewe. Ukipenda kupanda, maana yake ni kwamba safari hiyo itamilikiwa na kile kipando. Na wakati huu tunaozungumza, imetengenezwa treni ya mwendo kasi, tena inapita juu, barabara za juu, kama ile eneo la pale wapi pale, Kamata pale, mnaona palipo nyanyule ile treni eh? Sasa pana treni ya juu kwa juu, ambao hii mwaka 2010 mimi mara mwisho nakwenda kule ilikuwa ijaanza kufanya kazi, lakini mwaka 2011 imeanza kufanya kazi. Mimi nakwenda kule ndo anamalizia kutandika zile nini? Zile nguzo kwa ajili ya kuweka treni ya juu. Lakini mwaka 2011 ishaanza kufanya kazi, kwa hiyo kuna wepesi mkubwa. Ama wakati uliopita ilikuwa usafiri unaotegemea ni mabasi. Sasa shughuli ya kutoka mabasi katika eneo la Mina kuelekea kule ni kazi nzito, unaweza kachukua masaa 4 na umbali wake ni kama mbali sana, labda umejalia Ubungo Kariakoo umbali wake. Lakini kwa sababu ni umma mkubwa, watu milioni 6 kwa pamoja, maujaji kwa mwaka ule alikuwa anafika milioni 6 kwa pamoja, uwatoe hapa uwapeleke wapi? Hizo barabara tutakuwa nazo barabara ngapi watu idadi kubwa kama hii? Lakini zile treni ambazo zinapita kwa juu na mabasi pia naye yanaendelea na wengineo wanaenda kwa mguu, basi wepesi mkubwa unapatikana. Sawa ikhwani, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanda mnyama wake kwa ajili ya kuelekea katika eneo la Arafa, fawajada alqubbata qad dhuribat lahu binamiratin, ikawa amelikuta kubba membari, yani sawa kama hema ambalo limetengenezwa kwa nani ya chui. Sawa, na inasemwa qaryatun qibala Arafa biqalil. Hii namira, sio namira ile ya chui, sio? Wanasema ni kitongoji hicho ambacho kipo kabla kidogo ya Arafa. Fanazala biha, akawa ameshuka hapo palipowekwa membari yake katika eneo hilo. Hatta idha zalat ash-shamsu amara bil qaswa, alikuwa ameweka kituo hapo na mwenendo wake alihi salatu wassalam katika eneo hilo, mida ya saa 5 kuelekea saa 6 alitoa khutba yake maarufa, khutbatul wadaa. Na yeye siku yake ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Tukio lilotokea ilikuwa ni siku ya Ijumaa ngapi? Ijumaa. Mida saa 4 hivi kwenda saa 5 saa 6 ndio akatoa khutbatul wadaa. Ambapo mpaka leo eneo hilo pamejengwa msikiti mkubwa. Sio mkubwa kama wa Makka, lakini msikiti mkubwa sana. Na Amirul Mu'minin ambao kiasili anakuwa ni rais, mfalme, ila mara nyingi anatoa nafasi hiyo kwa mufti, anakwenda kutoa khutuba pale. Khutuba ya mufti kila mwaka inatolewa pale, mpaka leo hii sunna hiyo inakuwa ni yenye kuendelea. Lakini maal asaf, mahema ya Watanzania yamewekwa mwishoni. Nisiseme Watanzania, niseme mahema ya Waafrika yamewekwa mwishoni mwa Arafa. Arafa si eneo pana, mwishoni kabisa, kusini mwa Arafa, mwishoni kabisa huko ambako ndio kuna mahema wa Afrika, na hutuba hii inatolewa mwanzoni kabisa hapa mwa Arafa. Hii sehemu ambayo ameweka kituo Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamejengwa sasa hivi msikiti mkubwa, na hutuba ile inatolewa mule. Kwa hiyo wewe ukienda kwenye sehemu ambapo kuna mahema ya Waafrika, hii hutuba inakupita. Kwa hiyo kwa mwenye kujua, anatakiwa anapoingia mwanzoni tu mwa Arafa, akiona ule msikiti, asiende kule kwenye mahema, akae pale asikilize ile hutuba mpaka akimaliza atoke zake aende wapi? Kwenye mahema wenzao, Waafrika wenzake, wakaendelea shughuli zao za Kiafrika huko. Tuelewane. Tayyib. Fanazala biha mtume akashuka hapo hata idha zalat ash-shamsu amara bil qaswa. Naam. Nini?
Zaghat.
Hatta idha zalat kwangu mimi. Kwa kwa zaghat. Maana yake jua lilipopinduka, amara bil qaswa, akaamrisha ule mnyama wake, faruhilat lahu, ikawa ameletea ule mnyama, faata batna alwadi, akaenda mpaka eneo linaloitwa batna alwadi, fakhataban nas, hutuba yake akaitolea eneo hilo. Sawa? Wakati wa zawal, jua ambapo limepinduka, ilikuwa mida ya saa 4 kuelekea dhuhuri. Thumma adhana, alipomaliza kutoa hutuba yake ile, akamwamrisha Bilali atoe adhana. Thumma aqam, kisha akatoa iqama, fasalla dhuhra. Thumma aqama, fasalla al-asra. Akatoa iqama, ikaswaliwa salatu dhuhri, ikatolewa iqama tena, ikaswaliwa salatu al-asr. Na hapa angalia sasa kilichotokea. Mwanzo ilitolewa hutuba, khutbatu Arafa, inajulikana kwa jina la khutbatul wadaa, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuaga umma, akazungumza maneno mazito ndani ya eneo hilo. Maswahaba akabaki wanalia tu maneno yale mazito. Miongoni mwa mukaddima maneno yake akasema, la'anni la alqaakum ba'da 'ami hadha, khudhu 'anni manasikakum, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu. Ala fala tarji'u ba'di kufara yadhlibu ba'dukum liqaba ba'di. Akasema, ayu yaumikum hadha. Masahaba anasema, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Hii siku yenu ni siku gani? Katika eneo lile umma wa Kiislamu umefurika, watu wakapigwa na ukimya, wanasubiri kwamba huenda mtume akasema siku imebadilishwa jina, akaitaja kwa jina lake lile lile. Akawauliza, ayu shahrikum hadha, mwezi wenu ni mwezi gani? Anasema pia tukanyamaza kimya, tunasubiri atuambie huenda kawa amebadilisha jina lile. Akasema, mwezi wenu ni mwezi wa Dhulhijja. Akasema, mji wenu huu ni mji gani? Wakajibu kama vile mwanzo, tumenyamaza mpaka tukadhani atautaja kwa jina jingine. Akasema, laisatil balda, haukuwa mji wenu ni mji mtukufu kwenu nyinyi? Akasema, kwa siku yenu hii, utukufu wa siku yenu hii, na utukufu wa mji wenu huu, na utukufu wa maeneo yenu haya, fadimaukum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi yaumikum hadha. Ala kad ballaghtu, kila akisema akiashiria, masahaba anasemaje? Allah, naam, ballaghta, wanasema umefikisha ujumbe wa Allah. Hapo ndipo ambapo Umar ibn al-Khattab, baada kusomewa aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, imeshuka hapo akalia. Tolewana riwaya na makal kidogo ya ahlul ilm, lakini yusanasu bihi biha. Tayyib, akaswali dhuhur kwa adhana na iqama, lakini akakimu akaswali al-asr, walam yusalli bainahuma shay'a, akuswali baina ya swala hizo mbili kitu chochote. Kwenye baadhi ya riwaya zimekuja ima eneo hili au eneo lile la Mina, ndipo ambapo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amekuja kwenye swala, akawakuta watu wameanza kuswali, akapita kwenye swafu akiwa na mnyama wake ambaye alikuwa himara atani, himari wa punda wa kike, sawa, na hakuzuiliwa na mtu yoyote, kwa maana punda anayebakilisha swala ni yule ambaye anapita baina yako na baina sitara yako, kama haupo nyuma imam, lakini kama utakuwa nyuma imam habakilishi hiyo swala. Tayyib, thumma rakiba hatta ata almawqif, akasipanda mnyama wake akaenda katika kisimamo cha Arafa, sawa, akaenda katika kisimamo cha Arafa. Kwenye baadhi ya riwaya zinataja baada ya kusali dhuhur na al-asr alipumzika kidogo mpaka ilipokuja mida saa 9:00 hivi, ndio akaenda kwenye eneo lile la Arafa, ambao sunna kwa sasa ndio hiyo. Ukishamaliza zako kusikiliza hutuba, umekwenda umeswali dhuhur na al-asr, ukapata chakula cha mchana, unapumzika kidogo kama saa 1 hivi, maki hapo itakuwa kama kwenye saa 7:30 8 hivi, unapumzika kasa moja hivi kifa saa 9:00 na nusu ndio kisimamo cha Arafa kinaanza. Kisimamo cha Arafa ni nini? Hicho kisimamo cha Arafa ni kitu gani? Watu wa sasa huwa kwa sababu wapo katika maeneo yao, wengi wao wanakuwa hawapo kule sehemu ambapo panatolewa khutba ya umma wa Kiislamu. Kwa hiyo watu wa sasa maeneo yao ya mahema yao, kama nilivyosema, wa Afrika wapo mwishoni kabisa kule. Kwa muda kama huu huwa wanasimama kwanza kutoleana khutba fupi kama dakika 10, 15, 20. Wakishamaliza hapo sasa ndo wanasimama hicho kisimamo cha Arafa, maana yake ni ibara anil wukufi wa kathratid du'a. Hiyo ndio ibada ya Arafa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alhajju Arafa. Hija ni kusimama Arafa. Hiyo Arafa unafanya nini? Hapo Arafa unaposimama unafanya nini? Nikisimama tu na kukithilisha dua, kunyanyua mikono wakati unaomba dua, unatadharra, na mnajua nyinyi kwamba watu wakiambiwa hapa pana munasaba wa dua, tena maalumu dua hii, ambapo Allah tabaraka wa taala anaangalia waja wake na anawaambia malaika, hawa waja wangu wamekuja watafuta nini hapo? Malaika anamwambia kwamba hawa wamekuja kutafuta msamaha wako, anawaambia waambieni nimewasamehe madhambi yao yote, katika sehemu ambazo Allah huwa anawacha huru mno waja wake kutokana na adhabu ya moto ni katika kisimamo cha Arafa. Lakini ikhwani fillah, hapo unaomba nini? Unaomba kitu gani? Allah akataja mawkifu hii, akahitajia miongoni mwa dua zake, akasema wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wapo miongoni mwa watu hapo wanaomba, ewe Allah tupe sisi kwenye dunia yetu, lakini watu hawa katika akhirah hawana fungu hata moja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wapo miongoni mwa watu ambao wanasema, ewe Allah tupe duniani mema, tupe akhirah mema, na tukinge na adhabu ya moto. Billahi alayk, wewe unapotaraji ukiwepo eneo hilo unaomba nini? Ahmad, mke mzuri tena Allah mlainishe ule binti mrembo anakusumbua sumbua mtaani pale, kitoka hapo kirudi tu Tanzania kubali. Kuna watu wana matatizo ya ugumba wa kutokupata mtoto, basi hapo dua zao zote ni mtoto. Ewe Allah, mimi sina mtoto. Dua zote mpaka anaondoka hapa analilia nini? Mtoto. Kuna watu wao wana makampuni yao hawajakaa vizuri, au TRA wanawasumbua huko. Kwa hiyo wanamuelekezea Allah TRA yote Tanzania huko. Umeona? Kwa kila mmoja anaomba, mara nyingi watu wanaomba mambo yao ya kidunia. Allah kalitaja ili akasema wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Naam, wapo miongoni mwa watu ambao wanasema, ewe Allah tupe duniani mema, akhira hawana fungu lolote. Mimi niseme kitu. Minasaba kama hii imewekwa zaidi kwa ajili ya kuiomba akhira yako, japokuwa hukatazwi kuiomba dunia. Lakini wao wema waliotangulia walikuwa wanatumia zaidi minasaba hii kwa ajili ya kuitafuta akhera, sio dunia. Sisi sasa hivi tunaitumia zaidi minasaba hii kwa ajili ya kutafuta nini? Dunia. Muislamu akipata munasaba wote akwambia kwamba hapa dua yako nakubaliwa, muulize umeomba nini, utacheka. Sasa nyinyi matulabu laidi, msiwe hivyo nini. Msiwe hivyo. Nyinyi mnajua kwamba sehemu hizi imewekwa kwa ajili ya kutafuta nini? Akhera. Minasaba ya qiyamu layli akhir Ramadhan. Watu wengi wanakwenda katika kufanya kiyamu Ramadhani. Lakini waulize wewe, Ramadhani hii siku kumi zote umeenda kwenye mkesha, umeomba nini? Allah fanye wepesi watoto safari wasisumbuke kuongoza siku kumi. Umeona? Kwa hiyo mambo mengi ambayo yanaombwa kwa watu wengi wanaomba, wanaomba dunia. Alafu ikiwa hivyo kwa nyinyi tulabul ilm, mnaomba dunia. Hao watu mtaani wataomba nini? Wengine wanaomba kabisa kwamba Allah fanye wepesi wepesishiwe kuzini. Wengine wanaomba kwamba ile mikopo ya benki ya riba ipatikane wepesi wa kupatikana. Haya yote ni haramu. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam.
Ikiwa kishia au kadiani iko pale kwenye mtale akaomba dua kwa mnasaba wa akhira, vipi
hapo? Akiwa ni mkweli, ameiomba hiyo akhira kwa ukweli, Allah hata mfisha ila atamtoa katika ukafiri wa kikadiani na wakishia. Atarudi kwenye njia iliyokuwa sahihi. Sawa, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah akijua ukweli katika nyoyo zenu atakupeni khairi zaidi kuliko kile ambacho mmekipoteza. Sawa, tayyib. Anasema Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma thumma rakiba hatta ata al-mawqif faja'ala batna naqatihi alqaswa ila as-sakharat, ikawa amejalia tumbo la ngamia wake limeelekea katika upande ule. Hii kuna kitu kinaitwa Jabalur Rahma. Hapa ndipo aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo leo hii ni kajieneo fulani kana muinuko fulani hivi, na sasa wametengeneza kama kiji ngao kiji nguzo fulani. Sasa ukifika hapo, wajinga wanaambiana, ukifika pale nenda kaniandikie jina langu kwenye Jabalur Rahma. Hiyo Jabalur Rahma sasa hivi kienda utakuta manembo ya majina ya watu, siju fulani bin fulani, alafu mwisho yake inakuwa ni watu wameambiwa na waganga wao, ukienda kuandika jina lako katika Jabalur Rahma mambo yako yatakuwa mazuri. Naona munasaba wa kidini unavyoharibiwa. Hali ndio ipo. Wanaandika kwenye jabali pale, wametengeneza kama kiji nguzo fulani hivi, mnara fulani hivi, kama mnara fulani. Watu wanaenda kuchora pale kwenye mnara huo, na mtu anapambana lazima apate nafasi ya kufanya nini. Sasa pale hapana kitu chochote, kilichoongezeka tu pale ni kwamba Mtume alisimama pale basi. Watu wanapangaikia hapo, utafiki Kaaba vile, na mtu alazimisha kifika pale lazima aswali na kaa mbili. Hapana kaa mbili pale shee, imeleka wa arafa kulluha mawqif, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, arafa yote inafaa kusimama kisimamo cha arafa. Kwa munasaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimama Jabalur Rahma, ilikuwa ni munasaba kuwa yeye anapenda kusimama pale sehemu ya juu, ambao watu wote watamuona, atazungumza, watu wote watasikia. Lakini hapakuwa na utukufu fulani kwamba ili sehemu ndio sehemu ina utukufu ili Mtume sallallahu alaihi wasallam asimame. Imeleka vizuri. Tayeb. Waja'ala Jabal al-Mushati baina yadayhi, ikawa naam. Mimi kwangu mimi ni jabala, na jabala ndio sahihi zaidi. Jabal al-Mushat, jabali ya watu wanaotembea kwa miguu. Anasema ai tariqa humu alladhi yaslukunahu fi ar-raml, njia ambayo huwa wanaipita wanapokuwa wanatembea kwa miguu. Wa qila arada safahum wa mujtama'ahum fi mashihim tashbihan bihabli ar-raml. Sawa eh? Inatamkwa hata kwa habli pia, kwa sababu kwenye maelezo imekuja habli. Kwa hiyo ikawa amejalia hablul mushat, upande wa watembea wa miguu, baina yadai, imekuwa kwa upande wa mbele wake, mbele yake. Wastaqbala alqibla, alafu akawa ameelekea qibla. Manake yule mnyama alimuelekeza katika upande wa sakharat, Jabalul Mushat ikawa upande wa mbele yake, na yeye mwenyewe akaangalia upande wa qibla. Falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shamsu, alisimama pale mpaka jua likazama. Na hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasimama katika kisimamo cha Arafa mpaka jua linazama. Likisha kuisha kuzama jua na inakuwa ni magharibi, unatakiwa swali au swali pale. Na kwa wakazi wa maeneo yale ya Arafa, ambapo na wakazi wanaishi pale pale, wao natakiwa kiadhiniwa magharibi wasalie pale pale. Nyinyi mahujaji wote, inapoadhiniwa magharib, jua linazama, kama mnavyoona riwaya, inatakiwa ndio mnaanza kutoka maeneo yale, mnaelekea wapi? Muzdalifa. Sasa kuna watu ambao wanapenda kupanda panda, na wakati huo na dhiki ya usafiri kama nilivyoelezeni, mtu anapanda pale muda ule gari ambayo inakuwa saa 12 12 na nusu hivi. Sawa? Anajikuta saa 2 na nusu bado upo kwenye gari, labda ndo gari inaanza kuondoka, na muda wote huo amekaa kwenye siti, alafu ajui kwamba tukitoka hapa tutaelekea wapi, hiyo gari itapita njia gani, kwa sababu anachokiona mbele yake gari na umma wa watu, anachokiona pembezoni mwake ni magari na umma wa watu, na anachokiona kwamba ameona kuna uwanja fulani, kuna gari zimepaki, magari mengi mno, akaambia mahujaji wanaingia kwenye magari haya. Kwa hiyo anaingia yeye Mtanzania, ndani yake atakutana na Wachina sio na nani, wote mahujaji unaingia kwenye gari, gari inaelekea wapi? Muzdalifa. Hapo Muzdalifa nao ni jiwanja jikubwa, kwa hiyo kitupwa kusini ya Muzdalifa, kaskazini ya Muzdalifa, utajua wewe mwenyewe. Tuelewana vizuri, ama wale ambao wanakusudia kutekeleza ibada hii kwa utulivu na kwa taratibu kama hizi, muda kama ujua linaanza kuzama, ile magharibi inaingia, wanatoka kwa mguu taratibu. Na mimi nichagua kikundi, nikamwambia nyie, nataka tutekeleze ibada kwa uzuri, twendeni kwa miguu sehemu hizo zote. Nyie nifuateni mimi. Tukitoka hapa tufika sehemu fulani, tunakaa sehemu fulani, tunaweka kambi yetu hapa. Tukitoka hapo tunakusanya jamani, sasa hivi wapi? Jamarat, kwa mguu. Na wewe kwa mguu, ushaikuona foleni ya watu kwa mguu? Ambayo inazidi foleni ya magari ya Tanzania. Nyie si mnasema kwa kuna foleni bwana, Jangwani foleni kubwa kulikweli. Siju Ubungo kuna foleni? Huko kuna foleni kubwa zaidi kuliko hii ambayo ushaiona. Na hiyo ni ya watembea kwa mguu. Sasa unaweza ukawa umesimama sehemu ambayo mbele yako uone wapi, nyuma yako uone wapi. Kila unachokiona ni sawadu na adhim, umma wa watu wengi mno. Alafu mnakwenda mnaweza kusimama dakika 20, mmesimama tu msongamano wa watu hauendi. Alafu baadaye mnaona kidogo unaanza kufanyaje? Kusogea. Shughuli ndefu sana. Sasa hao ambao wanapanda magari, wao wanachelewa zaidi kuliko nyinyi mnaoenda kwa mguu. Tuelewana ikhwan. Haya. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam lilipozama jua, wa dhahabati sufratu qalilan, na ule umanjano wa jua umeanza kupotea kidogo, hatta idha ghaba alqurasu ay alqurasu alahmar, ile duara jekundu la jua lilipokuwa limezama, wa dafa'a, akaondoka, wa qad shanaqa lilqaswa azzimam, nasema shanaqa ay dhammahu ilayhi wa dayyaqahu alayha, ikawa ameifunga vizuri kamba ya ngamia wake kwake yeye na kwa ngamia, amejifunga vizuri ile kamba ngamia ili mtikisiko unapotokea usimletee athari yoyote, hata inna ra'asaha la yusibu mawriku rahlihi, mpaka ikafikia wakati kichwa chake yule mnyama la yusibu mawrika rahlihi, ikawa kinakutwa kinagusana na sehemu ya nyuma ya yule mnyama wake, wa yakulu biyadihi alyumna, akawa anamgusa na msukuma na mkono wake wa kulia, tayyib, wa yakulu biyadihi alyumna ayuhan nasu as-sakina as-sakina, akawa anaashiria kwa mkono wake wa kulia, anawaambia watu, jamani utulivu utulivu, maana yake pana zogo hapo as-sakina as-sakina, wa kullama atajabalan min aljibal, alipokuwa anavuka kila jabali katika vijabali vidogo vilivyo pale, inasemwa wa huwa ma ma dhakhuma minhu wa tal, maeneo yaliyonyanyuka hivi, arha laha qalilan, alikuwa anampumzisha yule mnyama wake kidogo, anamshusha kidogo apumzike, hata tasuad, na mpaka yule mnyama anapokuwa amepumzika anapanda tena, hata ata al-Muzdalifa, alikuwa anakwenda kwa mwenendo huo mpaka akafika eneo la Muzdalifa. Hapa hapana suna ya kwamba unamtuliza mnyama, lakini kama ukihisi kama amechoka unafanya hivi, ila kwa mazingira sasa mnatulia wenyewe bila hata kuhitajia kutulia kwa sababu msongamano ni mkubwa sana. Sawa? Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anajua kwamba sasa hivi si tunaelekea upande huu. Labda wale watu wa mbele kabisa ambao wanaona njia. Lakini ninyi wote mliobaki huko katikati mpaka mwishoni, nyinyi mnafuata tu watu wanakoelekea. Kwa sababu watu wote wanaelekea wapi? Muzdalifa. Sasa ukishafika eneo la Muzdalifa ambao ni pana kubwa, hapo sasa kwa wajuzi watakwambia hivi, kama mwishoni kabisa Muzdalifa kuelekea wapi? Mina. Kwa sababu safari kesho asubuhi inaelekea Mina. Ukikaa mwanzoni mwa Muzdalifa, maana yake kesho una safari ya kutoka kule mwanzoni mpaka uvuke ufike wapi? Mwisho. Kwa hiyo nenda kaweke kambi yako katika maeneo hayo ya jirani, na pana misikiti mingi, pana maeneo mengi ya vyakula na nini, lakini sijui kama utapata nafasi ya kwenda kutafuta hiyo misikiti na nini. Kilichopo ni kwamba utafuta sehemu ya hammam, unatia udhu, kutoka hapo sehemu yote pale pembezoni una swali zako, unaweka kambi. Ama ni eneo la wazi, na Allah amejalia kwao hakuna mbu kama Tanzania, unalala tu. Na kulala kwenye kulala jamaa, ni mapumziko kama saa mawili hivi. Sawa? Toka hapo alfajiri imeingia. Na wale wanyonge na wadhaifu, inapokuwa nusu ya usiku, sunna inawaruhusu kutoka pale kuelekeza wapi? Jamarat, kwenda kwenye kutupa vijiwe kuanzia nusu ya usiku. Watu wazima, wakina mama pamoja na watoto wadogo, wao wanaruhusiwa kuanzia nusu ya usiku kuondoka, kwa sababu almabitu bi Arafa bi Muzdalifa inakuwa kosha patikana kwa kupatikana nusu ya usiku hapo eneo lile. Lakini uko wengineo, sunna ni kwamba utaswali pale alfajiri, na jua likianza kuchomoza unaomba dua, ukishamaliza hapo ndo unatembea taratibu unaelekea eneo lako la Jamarat kwenda kutupa vijimawe. Sawa? Kwa hiyo ikawa Mtume amewatuliza, ikawa kila akipita kwenye jabali anamtuliza mnyama wake mpaka akafika eneo la Muzdalifa, fasalla biha al-maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamataini, akaswali maghrib na isha kwa adhana mbili pamoja na iqama, adhana moja na iqama mbili, akaadhini akaswali maghrib, akaqimu akaswali maghrib, alafu alipotoa salamu akaqimu akaswali al-isha. Na uzuri salatu al-isha inapunguzwa inakuwa ni rakaa ngapi? na kambi. Walam yusabbih bainahuma shay'a, hakuswali sula yoyote baina ya swala ile. Thumma ittaja'a hatta tala'a alfajru, alipomaliza kuswali akalala kidogo mpaka alfajiri ilipochomoza. Fasalla alfajra hina tabayyana lahu as-subhu bi adhanin wa iqama, akaswali salatu alfajri baada kubainika alfajri, akatoa adhana na iqama. Thumma rakiba hatta ata al-mash'ar al-haram, kisha akapanda mnyama wake akawa anaelekea katika eneo la al-mash'ar al-haram, ambao hii sasa ni eneo la nini, jamarat. Sawa ikhwani, alipofika katika eneo la jamarat, alianza katika jamaratul kubra, fastaqbala al-qibla, akaelekea katika eneo la al-qibla, fadaa wa kabbarahu wa halalahu. Tayib, angalia hii mash'ar al-haram ni eneo lile lile la Muzdalifa, mushoni kule. Sawa, Allah anasema thumma afidhu min haythu afadha an-nas, miminikeni kama wanavyomiminika watu kutoka katika eneo la Arafa kuelekea katika eneo la Muzdalifa. Akaomba dua, akapiga takbira, akafanya tahalil. Falam yazal waqifan hatta asfara jidda, aliendelea kubakia pale, anaendelea kuomba dua mpaka ule umanjano kuchomoza kwa jua ukawa umeshika kasi vizuri. Fadafa'a qabla an tatlu ash-shamsu, ikawa ametoka pale kabla ile jua kamili alijachomoza. Hatta atabakna muhassiri faharraka qalilan, faharraka qalilan, akawa amefika katika baknu muhassir, ambayo inasemwa summiya bidhalika li'annahu qila ashabi al-fil hasira fihi wa kullu tay wa kalla wa a'ya, wale watu wa matembo wale, hapa ndipo ambapo walipodondokea, sio tembo walishindwa kutembea katika hili eneo ambalo linaitwa batnu muhassir. Ikawa ametulia kidogo pale, thumma salaka at-tariqa al-wusta, kisha akashika njia kati na kati, allati takhruju ala al-jamarati al-kubra, ambayo hii inakwenda kutokea katika jamaratu kubra. Ama jamarati hapo mangapi? Matatu, na sura yake sasa hivi imetengenezwa kama mnavyoona zile nguzo za kushikia haya mabarabara ya juu, simeleka, ambapo katikati yake panakuwa pana shimo katika kila jamarati moja. Na kwa uzuri wa sasa kilichofanywa, imetengenezwa njia kama tatu, maana mwisho mimi nimekwenda kule, njia tatu, kwa maana njia ya kwanza chini ardhini, afu imetengenezwa njia ya pili ya katikati, afu njia ya tatu. Na hii jamarati ilipo refu kubwa hivi, ambao zile njia zile ni njia kubwa za kupita magari, zimezunguka katika eneo majamarati yote matatu. Kwa hiyo kuna watu wa kwanza ambao wanatembea eneo la chini, wao katika jamarati yao al-kubra, wao wanakwenda kutupia eneo lile. Na hapa nizindue, unapotoka katika eneo la Muzdalifa unaelekea katika eneo Arafa, tafuta vijijiwe vyako saba au 21. Kadri ya siku zinavyozidi kwenda, unakwenda kutupa mawe mengi zaidi. Sawa? Kwa sababu vijiwe vyenyewe vinakuwa kama kinyesi cha mbuzi vile, ukubwa kama ule. Alafu shafika pale, unatupa kijiwe kimoja kimoja kuelekea katika ile jamaratu ile kubwa ya kwanza. Sawa? Sasa bana, ukifika hapa utakutana na sufaha. Wamepewa visa kwamba hapa Ibrahimu alayhi salam alikuwa anatupa vile vijimawe kwa kumpiga nani? Shetani. Wale jamaa wanajalia shetani mwenyewe yupo. Alafu kila kilichopo mbele yao, akiwa na kanda mbili anapiga na maneno lana. Matokeo yake sasa kule mbele kuna wenzake, akirusha ile aenda kumtajia wenzake. Tahelewana, ibada hija ina changamoto nyingi sana. Kwa nini ukawa umesimama kule mbele kule, ukashangaa jiwe la wapi? Kisogoni usijue nani kapiga. Ikhwan, tunaelewana. Kazi ni ndefu sana hapo. Tayeb. Ikawa amepita njia ya kati kuelekea katika jamarat, njia ambayo inaenda katika jamaratul kubra, hatta ata aljamara allati inda ashajara, akafika katika eneo la jamara, lipo katika eneo la shajara, wanasema hiya muntaha mina, katika eneo la mwisho kabisa la Mina kupitia katika njia ya Makka, na imeitwa jamara lijitimai nasi, kwa sababu watu wanajikusana, wanajikusanya hapo. Wanasema ajmara banu fulan idajtamau, bani fulani wamejikusanya kwa tamko la ajmara. Tayyib. Faramahu faramaha faramaha bisabi'a hasayat, akarusha katika jamara ile kubwa mawe saba. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, anapiga takbir Allahu akbar kwa wepesi kabisa. So Allahu akbar, unavurumisha la, unashika jiwe na rusha Allahu akbar, unashika jiwe na rusha Allahu akbar. Na njia nzuri ya kurusha na rusha vipi? Kuna kurusha kwa kushika mkono kuvusha kutoka nyuma kurusha, hapana. Hii unaanzia hapa katikati, mkono wako unakuwa mbele yako afu unarusha kidogo. Sawa? Na Allahu akbar, nyepesi tu. Sababu ya shetani hayupo tena. Sawa? Ili kumbukumbu kwamba hapo aliiweka nani shetani. Ibrahimu alipopewa amri ya kumchinja mwanae, ikawa shetani anamtokea, anamshawishi, anamwambia utamchinja vipi mtoto wako na mtoto wenyewe ni huyo huyo. Na Ibrahimu alibili kwamba ni shetani anataka kumharibia. Akachukua jiwe akamtupia. Mawe saba akamtupia nani? Shetani. Siku ya pili akamtokea tena. Katika jamara ya pili. Akachukua mawe akafanyaje? Akampigia. Siku ya tatu akamtokea kwenye jamara ya tatu. Akachukua mawe akamtupia, alafu akatekeleza amri ya Mola wake kumchinja mwanae. Na Allah akampa fidia ya kumletea mnyama badala ya kumchinja mtoto wake. Sawa ikwani? Tayyib, anasema faramaha bi sab'i hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, kulli hasatin mithla hasa mithla hasa al-qadh. Kila kijiwe kimoja kinakuwa kama mfano wa jiwe la manati. Na jiwe la manati linafahamika, dogo tu linakuwa. Warama min batni al-wadi, akawa anarusha mawe yale katika eneo la batni al-wadi, thumma sarafa ila al-manhar. Alafu alipomaliza siku ya kwanza kwenye jamarati ile moja, akatoka zake akaenda katika eneo la kuchinjia wanyama. Fanahara, akamchinja mnyama wake. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha alipomaliza kuchinja na kwa wengineo. Hapa pana ibada nyingine ya kunyoa, na kama utaichelewesha ibada hii ya kunyoa, basi moja kwa moja anafanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka akaenda fafadha ila albayt, akaondoka kuelekea katika eneo la Al-Kaaba. Fasalla bi Makkah adh-dhuhra, akafika Makkah mida kama ya saa 3 hivi, saa 4, akafanya tawafu yake ya ifadha. Afu baada hapo, baada ya dhuhuri, akaswali zake adh-dhuhuri. Ikawa hadithi hii imeishia hapa, rawahu Muslim mutawala. Maana alipomaliza kuswali dhuhur, akaenda katika Safa wal Marwa kama tulivyotaja mwanzo. Alipotoka kwenye Safa wal Marwa, alipomaliza mzunguko ile saba, yaani ile tawafu kama mwanzo tulivyosema, unaingia Al-Kaaba, unaanzia wapi? Hajarul Aswad. Unazunguka mizunguko mitatu kwa spidi, mizunguko minne kwa kawaida. Ukishamaliza pale, unaenda kwenye makamu Ibrahim, unaswali rakaa mbili. Ukitoka hapo, unakwenda kwenye maji ya Zamzam, unakunywa maji ya Zamzam. Unatoka hapo, unaelekea zako katika Safa, unapanda juu, unafanya vile tulivyoelekeza kwenye darasa la jana. Unakwenda zako Marwa mizunguko saba, ukimaliza unatoka eneo la kwenda kunyoa. Ukishanyoa hapo, manake tayari ibada tahallul ya kwanza imekwisha. Toka hapo unaenda zako nyumbani, sehemu ambayo umefikia hotelini, unakwenda zenu, mnaoga sasa na sabuni za kawaida. Mwanzo mkao mnaoga na sabuni maalum sio harufu. Unaoga na sabuni za kawaida, unavaa zako kanzu yako. Wakati huo unajua umevaa kitu gani? Zile shuka mbili msafara wote. Sawa? Hapo sasa unakuwa ushatahalali, muhalaliko wa kwanza, unaruhusiwa kufanya vyote ambao ulikuwa unakataza isipokuwa jambo la mke. Tuelewana ikhwan. Kadhia imekwisha. Hiyo ndio ibada ya Hija. Sawa? Sisi tulifanya ibada hii ya Hija siku ya sisi tulifanya tawafu ifadha mwezi 10, ilikuwa siku ya Ijumaa. Na haya mambo unaona mimi nakusimulia sasa hivi kwa mtiririko moja baada ya jingine kwa taratibu nzuri. Lakini shehe ukiwepo kule unakwenda mpaka kichwa kinafanyaje? Kina basti. Mimi nilikwenda mpaka ikawa network si elewi. Sasa najiuliza hapa, tayari tushatupa jamarati. Hapa tunaelekea Makkah, lakini hapa pana kuchinja na kunyoa. Tunafanyaje? Kwa utaratibu wa sasa, makundi ambayo yanawasafirisheni yanakuwa na idadi ya mahujaji pamoja na idadi ya wanyama kwa kiwango cha wale mahujaji. Kila hujaji mmoja, mnyama mmoja. Wao ndio wanaenda kusimamia uchinjaji. Lakini ukienda na makundi ya kiuni, ile pesa yako ya kuchinja wanaweka mfukoni. Wewe hutakuwa na dhima, sababu ushatoa. Lakini ukweli wengi wao hawachinji. Dola 100 yako ile, sio laki mbili na nusu ile. Jamaa anaweka mfukoni, anaenda kufanya mambo yao mengine. Utakuta tu kwenye mahema hapo anagawana pesa za Sawa. Lakini kama umeenda na msafara uliokuwa na amani, una imani na kuacha Mungu, wao wanakwenda kuwasimamieni jambo la kuchinja. Nyinyi pale kwenye kuchinja mnakuwa mhusika. Lakini kama unataka kuchinja mwenyewe unaruhusiwa. Unaruhusiwa. Unakwenda pale unanunua mnyama mwenyewe, unakwenda sehemu unaonyesha hapo ndipo kuchinjia, unachinja mwenyewe, unaacha ile nyama pale. Sasa hivi unafanya hivyo. Lakini kama unataka unachukua sehemu ya nyama unaenda zako hotelini unaenda zako kuchoma mwenyewe. Sawa, lakini mahujaji wengi wakishachinja wanaacha wale wanyama, jamaa zile kamati maalum zinakusanya zile nyama, zinapeleka viwandani, zinakwenda kutengenezwa, na ndio mnaona kuna baadhi ya wakati baada ya miezi 4 mitano nalipewa msaada wa nyama kutoka Saudia. Ile nyama ni nyama ambayo imehifadhiwa toka wakati ule, sababu wanyama wanakuwa ni wengi mno na maandalizi yanachukua muda. Wanaiandaa vizuri, wanaipeki katika package nzuri, inatengenezwa vizuri, ikija huku mnasema nyama ya Saudia hii. Ni wale wanyama wao wenyewe. Saudia wafugi. Hawana uwezo wa kusema wanazalisha wanyama wenyewe mpaka kutoa msaada wa nyama. Hawana kitu kama hicho. Ile nyama inatokea wapi? Ni wakati ule wa hija wanyama wanachinjwa wengi mno. Kwa hiyo inahifadhiwa vizuri mpaka baada ya muda fulani inaanza kutawanywa maeneo mbalimbali. Sawa ikhwani? Tayeb. Nadhani tumemaliza hapo jamaa. Hadithi ameipokea Imam Muslim kwa urefu wake kwa masimulizi ya Jabir ibn Abdullah. Tumemaliza hili wapi? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.